Kæri hlustendur, verið velkomin í nýja þátt. Við erum með góða gesti. Við erum með Íris Tönju og Harald Stefáns. Verið velkomin bæði tvö.
Já. Takk fyrir.
Fyrir nú vör þessu, lóaklappi.
Jú.
Jú, nokkur sinni í viku.
Nákvæmlega, sko. Eitur lítið pilla.
Já.
Sjúklega skemmtilegt hérna leikrit. Ég mjög á bóðunum daginn og ég þurfti að reyndir að fara út í hilið.
Æ.
Já, ég Línu horfði á mig bara, hvað segirðu, ef að fara eða, ég var að drepast í maðanum, sko.
Æi,
já,
þannig
að ég fór ekki að því að mér fannst þetta svo leiðilegt, en þetta var sjúklega skemmtilegt, leikrit.
Já, við erum eiginlega bara að græja nýja með
aðeins. Já, þú var eiginlega koma, þú ert alveg eftir að sjá mig sprengi mér röddina, já.
Þú gerir meira,
aðalagið er eftir
það er svo leiðis.
Já, já. Sko, það sem að ég alveg trillist á þennan líka.
Ja, það svo leiðis.
Já, og aldrei sé.
Sko, þið voru náttúrulega bæði frábær. Ég er búin að sjá því í allavega tveimur leikritum.
Já.
Bubba og hérna Emil.
Emil,
ekki? Já. Og kannski fleirum.
Já, pottet.
Já, nákvæmlega. Ég rísti, ég var að sjá því fyrst skipti og segi.
Já.
Oh my god.
Glæsileg.
Þú ert að stela öllum headlines þessa dagana.
Takk.
Til hamingju með þetta, elskan.
Takk fyrir.
Ég náttúrulega búin að þekkja því svona í ykkur tíma. Og
já, hérna,
sex. Já, nákvæmlega. Og ég náttúrulega eins og ég oft sagt því, þú ert eins og skínandi stjarnar, sko.
Æ, ég hætti náttúrulega.
Þannig að það fekk svo sannarlega að koma í ljós.
Takk, það er svolítið gaman að vera djó, sko. Ég þarf eiginlega að vera aðeins meira djó, af því að Það bara svolítið mikið svona, mér drull og hver mikið sama og svona hætti að dróma mér einhvern kassa og mér alveg sama hvað eitthvað finnst. Þannig að það eitthvað sem að Harald alltaf að segja mér að vera meira. Hætti að spósa mikið í þér.
Mm-hmm.
Já, maður er svo áttaviti, kompass.
Hvenær komu það leikrit í ykkar hendur og þessi hlutverk?
Sko, var það, Jesus, ég er svo gleim.
Sko, ég var kölluð pröfu í mars í fyrra.
Já.
Já, minni mig.
Já, okay.
Það er februar eða mars. Þá er ég kallið pröfu og svo bara fekk ég hlutverkið eftir tvær pröfur.
Ég held að sé sama upp á teiningum með mig. Síðasta vor.
Já.
Svo byrjuðu við að æfa þetta núna í haust, síðla haust.
Það var einhver hérna vinnustofu dagur í júní og svo Byrjuðu við bara, ég veit ræða.
Ja, þetta er bara samtalið langur prósess. Er þetta vennur svona langur prósess með...
Já, maður fær ofta að vita leikrit. Sko hvernig leik ári verður, skilurum, og svona í hvað verkefn maður er og svo er ekki alltaf tími til að byrja að vinna endilega í því. Maður getur svona lesið þetta og fengi hugmyndir og þú veist, mér veist gott að láta bara svona gerjast yfir tíma. Mm. Þannig að þú veist, það er ekkit engin pressa
Er það þannig að heyru, það er hérna leikrit sem er á dagskrá? En við erum ekki að byrja að æfa okkur. Veist, er það þannig?
Já, eins og núna veitum við, veist, þetta leikrit verður á næsta ári.
Ok.
Og þá getum við að byrja að lesa handritin eða eitthvað nömmita, skoða karakterina og eitthvað. Þó maður veit ekkit endalega nákvæmlega hvað maður að fara að gera.
Ég skildi, spennandi. Og sko, hvað er þetta leikrit?
Hvað segir þú, Íris?
Harry, viltu taka það?
Í grunninn er þetta fjölskyldu sem býr í Bandaríkjunum og hérna fullkomnu fjölskyldu innan gæsalappa sem er flett ofan af, þú veist, við skyggnumst inn í líf þeirra og komumst að þeir allir með allt lóðbeint niður sig, eins og flestir nema bara einhvern veginn það er, já, við fáum að kynnast öllum karakterunum jafnt og aðalega mæðgunum og þetta er svona þroskasaga þeirra bekkja í rauninni.
Já, svolítið svona gamla, eða svona eldri kynslóðin og svo nýja kynslóðin í dag, hvernig vera að taka á ákveðnum málum og hvað er hægt að gera öðruvísi og svolítið svona speglun á það.
Já, hún var hérna stórkostleg sem leikur hérna mömmuna.
Hönsu, já, Hansa, já.
Rosal sönguna.
Hún er náttúrulega kanúna.
Hún er rosaleg, sko.
Er hún búin að vera ellendis? Eða...
Hún fór að vinna í eitthvað
Hún var bara eitthvað, hún var í öllum söngleikjum í Borgarleikhúsinu. Hún var Mary Poppins til dæmis og mjög eftirminnileg þar.
Já.
Svo hérna langaði hann að læra eitthvað, hvort sko.
Markas eitthvað.
Já, ég var ekki búin að sjá hann í svolítið tíma.
Nei, hún fór í eitthvað, fór að vinna í einhverju allt öðru, einhverju fjármála eða markas einhverju, ég man ekki.
Svo var hún rödd rúf, hún byrjaði svona aftur svona að koma að inn í leiklistina með að vera rödd rúf.
Klukkan 20:22, klukkan 19:10.
Nei, hún algjör negla, sko.
Og hérna, Joe.
Já.
Henni, hún svona rebel, ekki?
Já, hún svona, bara, nennir ekki að láta tróða sér í kassa og að vera einhver, eitthvað, þurfa að vera einhvern ákveðin hátt og er bara með minni fyrir neðan nefið og bara segi hlutum eins og eru og rífa svolítið kjaft og...
Já. Já. Ekki gaman að stíða inn í svona hlutverk?
Það mjög gaman, sko, en ég þurfti að vinna þetta svona aðeins öðruvís heldur en aðra karakteri af því að þetta er sérst manneskja sem að er svolítið svona að leita að sinni kynvitund sem er svona hvernig maður upplifir sig í sinni kyni og þurfti að bera rosalega mikla virðing fyrir því þannig ég þurfti að hugsa þetta svona aðeins öðruvís það kom svona nýtt leir á það hvernig ég vinn karakteri. Já, þannig að...
Tengir eitthvað við þetta sjálfið?
Nei, sko, eða ég held að við séum öll á einhverju rófi, sko. Ég held að við séum öll bara, já, ég upplifi mig mjög með feminin eða mjög maskulin eða svona sumadaga langar mig að vera að skvísa, aðra daga langar mig að vera töffari, bla, 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 eitthvað svoleiðis.
Já, samlar.
En ekkit endilega út frá því að það er nákvæmlega hvernig ég upplifi og það er stór partur að minni sjálfsmynd. En hjá sumum er það þannig.
Mm-hmm.
Og það er eitthvað sem maður þarf að bera mikla virðingu fyrir. Af því að hjá sumum er þetta mjög stór partur af þeirra einhvern veginn lífi og þeirra upplifun alla daga. En hjá öðrum er þetta, menn, þú veist, við erum öll með svona yin-yang í okkur.
Algjörlega.
Og við erum öll með, þú veist, þessa mýkt og þessa hörku og svoleiðis.
Sorry.
Heyrir í mig núna.
Já.
Já. Og hérna, þannig að hjá sumum er það bara mjög stór partur af þeirra lífi.
Já.
Þeirra svona sjálfsmynd, en hjá öðrum kannski minna, eða skipti minna máli en ég er kannski alveg, og hjá mér er þetta alveg, þú veist, suma daga er ég svona aðeins meir í hörkunni og aðra daga aðeins meir í mýktinni, en þetta er ekki mjög stór partur af minni sjálfsmynd.
Nei. Þetta er ofta svona, ég tengi þetta ofta í svona kall orku og kvenn orku.
Já.
Halli, ert þú stundum, ég veit til hans þegar ég er í minni kvennlegu orku og þegar ég er ekki þannig. Ég var reyndar kona í fyrra lífi, segir það.
Er það?
Já, ég var sagt það.
Á Íslandi eða hvað?
Nei, ég bara í New York.
Í New York?
Já. Ég bara, það hlauti eitthvað að vera. Ha?
Þú hefur verið eitthvað svona hefðar frú þá bara.
Alveg.
Í Harrods og þessum búðum.
Ég var sko stríðsmaður, ég með ánað með það líka. Hefur verið svona general.
Já, ég sé það líka.
Já, þetta er mjög gott sko. Þetta
Lína, við vorum svona búin að fá okkur nokkuð kampanjsklaus og hún segir, heyrðu, förum inn. Æ, maður. Svo fór hún og ég heyrðu, má ég bara fylgjast með og getur þetta tekið kortir, ekki við klukkutíma. Hún bara ekkert mál. Við tökum bara kortir 20 mínútur og svo var miðlinn, sem tók bara lín fyrst og ég fekk bara vera þannig hliðina. Ég bara, má ég líka?
Ég verða að fá að heyra.
Ótrúlega. Það hún sagði það sem hún sagði, sko, bila, sko.
Vá, wow, ég elska allt svona.
Það er fælt í miðils, það?
Nei,
ekki til miðils.
Nei, ég fælt til hérna stjörnuspekings.
Mm, já,
ég, svona, með tölur allt, og hérna, allt þetta. Já, að vera að skoða allt kortið mitt og svona, og það var sko fáranlegt þegar hún fór yfir allt líf mitt og ég var bara...
Já, þetta er ótrúlega.
Það bara passað allt. Mm. Þetta er rosalega merkilegt, sko.
Nei, mitt. Hera og Kolbin eru með svona, hérna, podcast um stjörnumiðlun eða hvernig maður að segja það.
Já.
Og Lína fór í þetta daginn og hún sagði að þetta var ógæslega gaman, sko.
Já.
Lærði mikið. En hvernig og kallorka, Halli, kannast þú við þetta?
Já, ég held að við séum alveg með þetta öll, sko. Þú veist, þetta er, þú veist, kallorkan er kannski, fyrir mig er þetta svona framkvæmda gleðin, skilur gera hlutina, kvennorkan er það okkur svona, það er mikri tilfinningagreind eitthvað, þú veist, ég myndi alveg að segja, ég var í með slátt að kvennorku í mér kannski var ég líka kona í fyrir lífi, ég veit það ekki En já, ég svo, já, ég hérna, en svo einhvern veginn, ég rosa mikið að pæla í, nei, ég ekki mikið að pæla í þessu núna. Þú veist, þessa dagana, þú veist, hvernig svona upplifun og svona, ég bara meira að pæla í að vera bara, ég meira að pæla í að vera ekki að pæla þessa dagana.
Já, ég skilji,
Einhvern veginn, þetta var ekki orðað alveg nóg vel, en ég, það svona, ég að hugsa að vera ekki að pæla of mikið.
Ertu ofhugsari?
Já, á, ég hef alveg verið það, sko.
Já. Ég hef alveg stundum gripið þannig þegar þú kemur til mín.
Já, já, já. Það bara
pælari, mikill pælari.
Ég mikill pælari, já.
En hann fer líka svona, hann fer svona deep dive inn í eitthvað.
Alveg,
hann finnir eitthvað, það bara fer hann all inn í það og bara búin að lesa allt þetta á podcastinn og búin að hlusta á alls konar og er bara, hún er að hlusta þetta, lesta þetta og hérna og bara.
Og fer að selja með þetta líka.
Já, en það er líka því að hún finnst þetta svo áhugavert að maður fer automatist í bara á vák hún finnst þetta einlægt áhugavert og mann langar svo að taka þátt í því með honum
ég myndi ekki vera að peppa það sko, eða þetta var ekki gott
Nei.
En hérna já, en svo er þessi karlorka líka sko, ég sá eitthvað geggja hérna að vídeo um daginn sem var að já, það er verið að tala um einhver therapisti sem var að tala um sko hérna manifestation sem að er margir að ræði núna eða hérna, hvað er íslenska orðið í það?
Kraftfæra?
Já, það?
Ok, ég er ekki skemmtilegt
orð
Kraftfæra og það er náttúrulega, þetta fær í sko þetta var eitthvað svona Joe Rogan, ég sá bara svona klipp á TikTok hættulegt að vera alltaf að tala um einhverjar klippur úr samingi, en hún sagði svo skemmtilegt að hérna að það var þetta að fara í neikvæða kraftfæringu.
What?
Skiliði mig.
Já, þetta er bara eða þú ert að segja.
En svo þegar maður byrjar í, hérna, að vinna í sér
já.
Og maður eitthvað svona, já, ok, ég kannski maður smá kvíða eða hvað sem maður er, alls konar, þú veist, hvað sem fólk er að díla við.
Já.
Og þá byrjar það að hugsa um það og tala um það og þá er maður alltaf að tala um það og maður er raunin að manifesta á sjálfum sér.
Þú ert að setja meiri orku eins og að segja líka, já, ég er ekki lasin, ég er ekki lasin. En þú áttur að vera að hugsa, ég er hraust,
ég er heilbrigður, ég er hraustur. Þú ert að draga þér þar sem út að hugsa.
Já.
Það er ekki gildi með allt, sko.
Og þetta var svolítið skemmtilegt. Og svo hérna, í kjölfari fór hann að tala um, sko, þú veist, ég veit í hvort að hún hefði orðað þetta sem einhver svona aumingjavæðinguna, en þú veist, bara svona, að fólk væri oft bara einhvern veginn að upplifa eitthvað sem að væri ekki alveg satt. Þú veist, það væri kannski bara eitthvað svona normal stress sem að það var að upplifa sem bara eitthvað rosalega mikið af því þau eru ekki með samnefnar um það og þá hún fór að tala um sko að hérna að það er ekki kennt nóg, í gamla daga þá vorum við alltaf með ömmum okkur og öfum og þau bara komist í gegnum hlutina þú veist, þau bara gerði þetta þú voru ekki að pæla mikið í hlutunum og hérna, og þá ertu með sko, þau kenndu resilience
þrautsegju
einmitt, og þú komist í gegnum hlutina Og ég er að tengja þetta við, þetta er karlorkan sem að ég er að fókusa núna.
Þetta var góðu vinkill.
Ég held að sé þetta ofpæla í rosalega mörgu.
Já.
Og þú veist, að vera eitthvað neginn, ég held að ég er að reyna allan að núna að því að kvíði, við erum með kvíða og það lítur að vera ástæði fyrir því. Þú veist, og ég veit að það er að þú veist, vorum að berast til líf okkar allt þannig, skilur við, en þetta er líka svona smá spark í mann. Að því að kvíði er þannig að maður getur ekki verið kyrr. Og þetta lætur mann halda áfram og þetta er svona hreyfi mann.
Já.
Þú veist, ég er ekki að tala um svona stjarfa kvíða.
Nei.
Veist, en ég er að tala um bara þetta. Þetta veldur því að maður er bara svona, ég þarf að fór að hlaupa eða ég þarf að gera eitthvað og ég ætla að ganga frá hérna eða ég ætla að vakna til að fara fætur. Þú veist, þannig að ég held að það sé líka jákvætt. Við erum með einhvern kraft í okkur sem að við erum búin að segja sig kvíði. Og ég held að hann verði það ef við hugsum rosalega mikið hann erum bara, ég er svo mikið kvíða, ég er svo líkamlega kvíða, eitthvað svona. En stundum er það bara sparki rassinn áfram, losa einhver orku.
Sammála. Ég, sko, oft er ég hugsa einhver verkefni sem að mér er spenntu fyrir að gera. Ef ég finn fyrir smá kvíða, þá bara, já, þá ætlum ég að drullast til að gera
það.
Já, og þú sent að þessi spenningur.
Já.
Að maður sér raun að vera spenntur en ekki kvíðin. Þú veist, þetta er bara smá hugarfarsbreyting, basically, eins og ég verð alveg stressu að fara á svið fyrir frumsýningu
okay.
og þá er ég alltaf að hugsa að ég er spennt.
Þegar þeir eru að fara á svið og þegar ég var að halda fyrirlestur í morgun og ég fann fyrir, hérna, ég var spenntur en ég var alveg stressað líka.
Fyrirldi maðanum.
Fyrirldi maðanum. En svo ég var búin að gleyma eftir svona 5 sekúndur
leiðum að byrjar.
Já, og ég, mér fannst svo gaman.
En þetta er gott, þú veist, þetta þýðir bara, þetta skiptir mann máli sem maður er að gera og maður er spenntur að gera þetta, en maður vill líka vanda sig.
Já, nákvæmlega, maður vill vanda sig, þú veist, það fólk að horfa á mann og maður vill koma vel fram og standa sig vel. Er þið með eitthvað svona rútínu á hann að fara á svið, svona einhverja möndru sem er að segja, veistu hvað ég gerði í morgun? Ég var nefnilega hlusta podcast í morgun, sjálfsuppbyggingu og eitthvað svona, að þess að peppa mig fyrir fyrirlesturinn. Og hún sagði sko, vertu hérna með eitthvað svona geggja lag eða segði eitthvað svona peppaði bara fyrir þetta. Mm-hmm. Og það var einu svona þannig, ég var að fara á hérna, úrstöðuleiki í körfunni fyrir það. Þarna Valur Tindastóll.
Já, já, já.
Og það var svona síðasti leikur í sjöndi leikur og það var svona margir. Þarna, og ég satt svona á hérna, hliðalínni og eitthvað svona og það var svona veist, 1000 manns bara hérna í stúkunni og það með trommur og eitthvað. Og þau byrjaði að búti lag um mig. Gummi, Kíró og þetta var bara trommu og ég fattaði þetta fyrst, ég bara er að tala um mig og ég snýri mig við svo var ég bara hann alveg hérna óslega gaman og ég fór með þessa
menntu. Ok, þetta er geggja.
Þetta er bara morgun lagi því.
Já, nákvæmlega sko.
Ég er með sko mismunandi fyrir karaktera, eða þú veist en fyrir þetta því að ég þarf að hérna, vera svolítið stór, ég þarf svolítið að taka sviðið og eitthvað svona, en ég má alls ekki vera lítil í mér. Veist, og ég verð stundur svona á það til að svona minka mig.
Já.
Þannig að ég er alltaf að reyna að stækka mig og það var búið að segja oft um á æfingarferlinu bara hættu að fela þig og taktu sviðið og vertu stærri og mér finnst það svolítið svona erfitt. Og þannig að þegar ég sérst, byrja fyrstu senu upp á hljómsveitapallinum, geggjað, og þá stend ég þar bara leiðum við erum búin að taka hring, við tökum hring svona á sviðinu 5 mínútur fyrir sýningu. Og leiði ég búin þar, fer ég beint upp í hljómsveitapallinn og stend í svona ofurheitustans.
Já,
bara þangað til að hringurinn fer að stað. Mm-hmm. Þannig ég stend svona upp og svo ímyndi ég mér þetta Tjekkovæfing, þetta er hérna leiktekni.
Já.
Og ég ímyndi mér að ég sé svona 7 metra há og ég er bara risastór, og bara alveg bara svona ljós að koma út framan og aftan og hliðar og upp og eitthvað svona og reyni bara að stækka mig. Og svo byrja maður að finna í þessu ofurheitustansi. Og byrjar að finna svona í hérna bringunni og svona svæna, þetta er bara dópamín. Það er bara að koma framleiðsla því að
okay.
Þú setur líka minn í þessa stöðu, þá kemur það og þá það er svona rútína mín fyrir þennan karakter og þessa sýningu.
Ég skilu, nákvæmlega.
En ekki alltaf.
Nei.
En þú, hvað gerir þú?
Ég? Já, það er mismunandi líka.
Já.
Ég var bara alveg gaman að fylgjast með þér, gera þetta sko, þetta var bara
sjálfst ekki. Hvað heitir þetta hann að fuglin hann?
Fönix. Já, sem að hann
Fönix
er í sýningunni.
Já, hérna Örninn.
Já,
alveg rétt. Já, ég er Fönix sem reisir bara
öskunni. Sko.
Minn karakter heitir Fönix. Já, ég er, það er rosa mismunandi. til dæmis fyrir delirium bónist á svona hita upp mjaðmirnar og svona litla svona, þetta er svo mikið svona, hvað heitir þessi dansstíll? Svona quickstep eða svolítið jazz einhvern
veginn.
Þá reyni ég
Fanni var eitthvað að tala hún að fara okkur svona hátíð og hún var að segja hvað það heitir. Hvað heitir þetta?
Þetta er ekki tja-tja-tja.
Þetta er ekki tja-tja-tja, þetta er hindan sinna það. Já, þá heita ég upp líkamann og svo er sá karakter rosalega svona, hann notar mikið af flóknum orðum, þannig heita mununum vel. Með pilluna þá reyni ég bara að vera slakur og heitur.
Já, ég skilu.
Og svo með bubba þá reyni ég bara að gíra mig upp eins og ég sé bara alveg að fara að springa.
Já, bara
já, því að hún byrjar
svo ógisla með
kraft
krafti. Ego,
já, maður er bara, lemji eitthvað og sparki eitthvað og
shit.
Bara alveg
þannig að þetta er alltaf mismun.
Klikkhausar þarna baku því, sko.
Já.
You're crazy people.
Já, þetta er alltaf.
Við þurfum að, einhvern veginn í þeirri sýningu, þá kemur svona inn og bara við komum með svo miklu orku að stundum sér maður áhörðið svona að færa svona aftur í sætinu.
Já, nákvæmlega.
Það er mjög skemmtilega.
Já, ég nákvæmlega. Ég man, þetta var bylusýning, sko. Já. Og hérna, sko, eitt sem ég mjög langa að ræða við ykkur sko, og þið verður bara að segja að þetta eitthvað viðkann, sko.
Okay.
Þið eru bara eitthvað að kýla við eitthvað fólk upp á sviði. Ha, ég þekki eitthvað maka.
Já.
Og ég get sagt ykkur það. Ég bara, nei, þetta gæti ég ekki gert, sko.
Já, þetta er bara,
Þið verðið aðeins að gefa mér smá punkt um þetta, sko. Sko, Halli, þú ert, ég sá því í bubba, sko.
Já, já.
Já, ég veit alveg hvað það að gera þar.
Það eru, já, þetta er bara einhvern veginn hlut af þessu.
Sko, við erum öll manneskjur, skilur. Ég sé að þú róðnar aðeins. Þetta, að vera hluti af þessu, minna þið eru auðvitað leikarar og þið eru að leika hlutverk.
Mm.
En þetta er eitthvað sem að auðvitað er stundum heilagt inn sambands og eitthvað svona.
Já.
Hvernig er þetta fyrir ykkur? Ég veit að þið eru ekki að tengja við þetta á eitthvað annan hátt en þetta bara er. Já. En er þetta ekkert skrítið? Ég bara svona, þetta svona silly
question. Ég sko, kannski einhvern tímann er þetta að vera skrítið, en ég meina... þetta er bara í alvöru, þetta er eins og svona
dansrútína. Þetta er svo koreografía.
Vinur minn, hérna, hann, bekkjabróður minn, hann er sem frá London, hann er núna eitt svona, með þeim stærri svona intimacy coordinator eða nándar þjálfi.
Hann er ekki sex education?
Jú, hann er búin að gera sex education og
Nei.
Fullt af svona okay. fullt af alls konar svona senum og bara flottum serjum og hann er basically bara að tekna þetta upp eins og dansspor bara já, ok, fyrst tekur hann sko viðtölu báa leikara eða í raunni, hann byrjar að lesa handritið og svo talar hann um leikstjórann, sem spyr hann hvað hann vilja fá og svo talar hann við leikarana í sitt hverju lagi, bara heyrðu fyrst eitthvað óþægilegt, já, hérna hægri nipplan eitthvað og hérna, þú veist ef kemur við kynnin á mér þá bara fer ég alveg í bakýr eða eitthvað skilur
já.
Og svo bara teknar hann upp senuna. Og svo er þetta bara, já, ok, nú ferð þú með hægri hendi og klípur í hægri raskin. Wink, wink. Þú veist, þetta er bara svona.
Þetta
er bara kalt og þetta er banal og þetta er ekkert sexy.
Þetta er bara þannig.
Og maður er eitthvað neginn, ég veit ekki, maður reynir bara eitthvað neginn að hugsa. Ég hugsa alltaf bara eitthvað neginn, þú veist, bara hvaða hughrif maður er að búa til. Fyrir áhörundur.
Fyrir áhörundur.
Þú veist, ef maður er til dæmis eins og bubbaðan í einni senunni, þú veist, erum við inn í ykkur neti,
já,
fyrst þannig að það líka hana, náttúrulega já. Bara að vera það sem við sjáum svo lítið, mm-hmm. Þannig að maður er líka bara einhvern veginn að búa til ykkur mynd,
já.
Þannig að þetta sé trúverðugt,
já.
Þú veist, þetta er ekki eitthvað, ég er ekki að sína eitthvað hvað ég er rosalega æstur, að það sést ekki, skiljum. Þannig að, já.
Þetta er líka öðruvísi á sviði og setti.
Að það?
Já, eða sko ekki tilfinningin, nei. En þú veist, eins og sviði þá ertu að gera svona stærri hreyfingar og eitthvað svona, en svo þú veist, á setti og þú veist, þá eru oft líka önnur moment sem eru meira þú veist, þetta er svona momentin fram að kossinum sem að fólk er að horfa og bíða, það er svona eftirvendingin svona er þetta svona hápundi og eitthvað en þetta er, þú veist, það er líka bara sama, þú veist, það er bara hönd hérna þetta hér, það er bara partur af einhverju kóreografíu og þú veist, ég er aldrei eitthvað, þetta er ég að gera þetta þetta er bara karakterin, ég er aldrei eitthvað núna er ég að hérna, þú veist
bara kissa bara, hana og eitthvað
já. Já.
Já, það var mjög sér, ég bara, ég náttúrulega þekki ég svo vel, skilur.
Já, ég nei, ég bara, en ég hugsa að makar okkar eru líka bara, þú veist, mjög skilningsríkir.
Og ég held að það þurfi líka bara sína því skilning, ég meina, nú erum við Elín búin að vera að steikta saman heldur en Haró Sæja.
Já.
Þannig að þú veist, ég held að þetta sé eitthvað sem þarf bara að venjast og læra, eða
já,
þú veist, ég get alveg sett mig í spora þetta sé óþægilegt, sko.
Já, algjör 100%.
En af því að ég er inni í svo og þetta er ekki neitt, þá er ég svona, ekki spá í þetta, þetta nei, er ekki neitt.
Nei, nokkulega.
En svo verður maður að bera virðingu fyrir því líka, já, ef þetta er óþægilegt, en
skilinlega.
Svo bara kemur það.
Ég ekki að síða að maður hef hóft og heyrt skona makar horfi ekki á kvikmyndir ákveðna leikara, skilur við, út af einhverjum senum og eitthvað svo lega, sko.
Ég fekk áfall þegar ég sá pappa kissa einhvern í leikhúsi.
Ok, ok.
Og þú veist, samt að hann búin að drepa einhvern í leikhúsinu líka, en ég var bara berjálið og ég kom heim og ég var bara öskra mamma, ég bara, hvernig lætur að bjóða er þetta og það var bara berjálið átt ára, en hérna og þú veist, það tók hana smá tíma hún var eitthvað stressu einhver tíma fyrir fyrsta skiptun eftir að þau byrjuðu saman þegar hann sá hann eitthvað svona eða þegar hún sá hann í sýningum eitthvað og svo bara var það búið hún eitthvað, og maður verður eiginlega aftengja þetta þú veist, þó maður getur aldrei verið algjörlega ekki maður sjálfur á sviði, þú ert alltaf með þinn hólk hérna sem voru að representa en
algjörlega
en þetta er, já
já, mér finnst þetta áhugavert þetta er mjög skemmtilegt
já, þetta er náttúrulega líka mjög skrítið
og maður ætti vinnur algjörlega
og þú veist, það er margt skrítið við þetta maður er alltaf að gera eitthvað fáránlega hluti
er þið ekki líka bara stundum bara ekki stuði til að vera eitthvað að, sko, eða eru þið ekkert að pæla í því, skilur þið eru bara að leika skilur, þetta er bara
ertu að tala með svo sína?
Já.
Jú, ofti maður er ekkert í stuði, þú veist, ofti maður er bara veikur eða
já,
bara,
auðvitað.
Eða bara þú veist, búin að sofa í 3 tíma þegar maður er lítið bad
já.
Eða eitthvað, skilur, það getur verið alls konar en það er eitthvað neginn, sko, ég veist, maður er farin að hugsa alltaf bara meira svona eins og íþróttamaður alltaf bara, þú veist, að gíra þessu upp
skilur.
Þú þú veist, eins og bara ef maður er ykkur svona stórum sýningum, þú veist, að það maður verið með orku, maður er kannski að fara að dansa í 2-3 tíma, þú veist, að það maður er verið með orku, bara rétti við daginn.
Þetta er alveg smá svona.
Passa röddina, reyfa sig, allt þetta dæmi.
Og líka bara, það er, leiðum að kemur upp í leikhús, þá byrjar einhver svona, það er eitthvað svona líkamsminni held ég, það sem að þú veist, ok, maður mætir hérna í smink og hérna, og svo fer maður í mækatek og svo byrja bara eitthvað svona ferli. Og eftir smástund þá er maður bara komin í sömu eitthvað svona rútínu eða svona eitthvað orku sem maður er í og veit að svo tekur sýningin við og það er bara svona eins og perlufesti af atriðum sem tengjast og maður fer bara gegnum eina perli einu.
Já.
Og maður svo bara fer maður áfram og svo tekur næsta við og maður er aldrei einhvern veginn að spá í já, þetta atrið og þetta atrið hérna eftir. Maður er alltaf bara í þessari perlu og svo kemur næsta perla og svo
já.
Næsta og svo maður alltaf búið með heila hálfsvesti.
Já, þú þarft að vera svo mikið í núinu þú ert að gera svona til gera það ekki.
Já, en svo auðvitað kemur alveg það er erfiðara kannski eða það er eitthvað mikið í gangi og maður er svona það er erfiðara að tengja að maður upplifir þessi átengdan.
Já.
En svona eiginlega besta svona sem ég hef heyrt svona eiginlega ráð frá öðrum leikara er að þegar við höldum að við séum eiga ömurlega sýningu þá er munurinn kannski svona 3-5% fyrir áhorfendur.
Já.
Að þegar maður er búin að leggja ná, maður er búin að æfa þetta, maður er búin að gera þetta ákveðin hátt þó að við upplifum okkur eitthvað átengt þá kemur það ekki yfir þannig, sko.
Nei, ég skil. Heyrðu, sko, ég hitti þótt í ræktinni.
Jú.
Þátturinn er alltaf í sponsoraður af World Class.
Já.
Hafið þið hérna séð nýju fötin, World Class Gymwear?
Já, ég sé þetta á Instagram.
Sjúklega flott.
Ég ekki sé þetta.
Ekki?
Nei.
Sjúklega flott, svona svolítið 90s stíl
á
þeim. Ég veit að þeir eru mikið tísku fólk.
Já.
Svo náttúrulega World Class, náttúrulega með hvað, 19 stöðvar hér og þar, Reykjavík og út á landi.
Já.
Hver er svona ykkar uppáhalds stöð fyrir við ræði World Class?
Ég veist næs að vera kringluna.
Já, sammála.
Já,
heyri, sko. Við erum öll í kringlunni.
Við erum öll
kringlufólk, já.
En hvernig er þú að æfa?
Ég er svolítið mikið tímum. Ég er ekki í salnum, sko.
Ég skilja, ok.
Ég er svolítið í svona hot tímum.
Já, það er geggjað. Það er geggjað. Og að því ég þekki þinn líkama svolítið vel,
já.
Þá er það mjög gott fyrir þig.
Já, ég veit það.
Þannig að ég er ánægð með það.
Já, ég er að vinna í þessu. Og ég er búin að vera mjög mikið, ég er rosa mikið að gera æfingar sem ég er að styrkja litlu vöðvana og fekk einhverja fáránlegar æfingar frá bróðum mínum til að gera. Og ég er mjög duglega að gera það og ég er að gera planka og fara svona fram og tilbaka og gera alls konar svona.
Styrkja kringum herrablöðin.
Já.
Æði.
En mér finnst að geggja við sko World Class. Ég er bara með kringluna yfir einn. Skilur yfir einn og kannski með einn, þú veist, ég fer undan með unnstinni oft þegar hann er búin að vera að vinna upp á sjónvarpi. Og svo geggju sánan í kringlunni.
Já.
Það er best. Svo maður fer með að vera í Vassmýrina, þá maður kannski 2-3 tíma því maður þekkir alla. Það er svo mikið að vinni mínum að æfa þarna sem er kannski ekki í svona 9-5 minnum.
Sæ ég er rosa ánægð með það.
Já. Já, ég er náttúrulega bara frí sóla við daginn. Svo fer ég út að Nes, þá heitir maður einhver aðra típur, okkur maður fer í sund.
Já.
Og svo er laugar fyrir svona stemmingu, þú veist, það fólk er svo mikið, þú veist, æfa sig að pósurnar, þú veist, fyrir keppi, hvað heitir þetta, fitness?
Jú, fitnesskeppnar.
Og svo einhvern veginn, bara mér finnst svo geggjað að geta farið. Við erum nú heist líka í Smáralindinni.
Já, ég er mjög ofta núna. Nokkana.
Ég hef farið í tíma þar líka.
Okay.
Og hérna í Vassmýrinni og út á Nesi. Ég er aðalega í tímum, sko.
Já.
Ég þarf vel að fá hjálp í salnum. Ég er bara svo hálfviti. Ég veit ekkit hvernig þetta ekki virka. Ég veit ekkit hvað ég á að gera. Já. Og svo verði ég svo lítil í mér af því að ég held allir sér að horfa það hvað ég er vitlaus. En samt
að
spá í sjálfum
sér. Ég er bara heyra þetta á því. Fólk sé eitthvað, veist. Það sé engin að pæli hvað æfingar ástu að gera.
Nei, ég veit það, en svo er ég eitthvað, ef ég er að gera skrýtnar æfingar í mitt, sem er kannski einhver sjúkraþjálfari eða bróður minn sem er einkaþjálfari búin að láta mig hafa, þá hugsa ég alltaf að þau horfa á mig bara, hvað er hún að gera? Ég eftir að byrtast í svona myndbandi, eða ekki sé svona myndbönd, þar sem að fólk er að horfa á fólk er að skrýti í ræktinni.
Já,
ég verð þannig myndband, að þau halda ég sé að gera eitthvað fáranlegt, en ég er actually að gera einhver fáranlega æfingu sem á að gera eitthvað.
Steiktagjallan.
Já, þannig að þetta verður bara of mikið overthinking process að ég fer bara í tíma.
Akkurat.
Það er bara fínt.
Er ekki hot body, er það ekki eitthvað svona í hittum tímum og svona?
Jú, og ég fer svolítið í hérna svolítið í jenjóka núna sem eru svona rólegri tímar.
Já, elska innjóka. Elska.
Já, það eru svona infrarætt innjóka og þá ertu sko í 2-3 mínútur í hverri stöðu.
Já.
Og þú ert ekki að vera eitthvað svona að reyna, þú veist, þú ert að slaka inn í teyjuna.
Já, elska
það. Og þetta er ógeðslega gott fyrir mann.
Ég er að prófa það.
Og líka hann að foamflex.
Já.
Ég er óslega því að losum bandvefin.
Það er vont.
Það er rosalega vont, en það er svo gott fyrir mann.
Ánægði með þig.
Já, ég er í þessu, sko.
Nice.
Já.
Við þurfum að mæti þetta, komi.
Já, sko, þegar við kynntum stíns mín, þá varst þú ekki alveg þessu.
Ég var ekki þessu, nei, ég var líka nýbúin eitthvað spartn og var bara eitthvað alveg í ruglinu.
Já, komst í mig með eitthvað tak í bakinu.
Já.
En sko, ég held að við kynnumst þannig, öll já. Saman. Það ekki?
Jú, meina, við...
Kynntist þið ekki þannig alveg í, komst ekki tíminn í tíma?
Jú, það bara því þú bjargaði mig, því ég ertu að fara í vinnuna.
Já, ok.
Þetta, ég kynntist þér sko, þá ég var búin að fá meðmæl úr mörgum áttum.
Okay.
Katrín Halldóra, mælti mig.
Já, alveg rétt.
Ymmi Gauði og fleiri. Já. Og ég var að vinna með Kötu, vorum að gera farsa, sex í sveit.
Já.
Og þá var ég
bara... Alveg rétt, ég sá það líka, alveg rétt, já.
Og þá, hérna, mæltu með þér og bara búin að vera að bjarga mig síðan, sko.
Já.
Kem alltaf sjaldnar og sjaldnar, sem er gott.
Sem er gott, sem er gott. En sko, hérna, ég þekki ekki alveg ykkar bakgrunn. Hint, ég er búin að taka þetta í hana skipti núna, sko. Sorry. En hérna, hvaðan búið þið? Veist, hver er svona ykkar saga?
Það, ég held að þessum bæði með frekar flóknar sögur, sko.
Já.
Við erum bæði skilnaði börn.
Já.
Við erum bæði mörg sískinni.
Mm-hmm.
Við erum bæði búið að mörgum stöðum.
Mm-hmm.
Þetta er alls, þetta eru samnefnarar. Á ég byrja?
Já, byrja þú.
Ég ólst upp í Reykjavík, alltaf á 2 stöðum. Já, mömmu og pappa og oft, hérna, makar
frá hvað aldri, hvenær eru mamma og pappa að skilja?
Sko, þau skildi ekkert. Þau voru bara ekkert saman.
Ah.
Ég er svona love child.
Mm.
Já. Eða þú veist, þetta var ekkert svona official samband, skilur. Og, en þau voru, hafa alltaf verið góði vinir. Og, hérna, verið mikill samgangur. Og ég er búin að vera bara, ég var alltaf að pappa aðra hverju helgi og svo mánuð á sumarinn. Annars búið ég aðalega hjá mömmu. Og mesta hlutan var í miðbænum eða svona til 5-6 ára aldurs fórum við í Vesturbæn í 2 ár pappi alltaf í miðbænum og síðan flytti ég í Mosó
okay.
Þar var ég sko frá 9 ára til 14 ára og bara í miklu stuði
alltaf í stuði
já.
Varstu mikið í tónlist þegar þú varst svona í kringum unglingsárina?
Já, ég var mikið í íþróttum, fótbolta og handbolta og var alltaf svona besti vinur þeirra sem voru bestir. Ég var góður í kljónum.
Já, nákvæmlega.
Stuðstjórinn.
Já. En svo eitthvað neginn, ég var búin að efa hljóðfæri frá því að lítill, bara frá því að efa 5 ára. Og svo því að byrja að efa gítar, held ég 14 ára, þá heila hætti ég að efa fótbolta. Ég bara, þú veist, fatta að ég er ekkert að fara í atvinnumennskuna.
Já, ég skil.
Fór bara í rektina og var að spila gítar og síðan efa söng.
Sko, við Íris rættum aðeins einhvern tímann daginn, sko, þegar maður er að fara svona milli, þegar maður fer inn í nýja vinahópa, að maður svona er að finna sér eitthvað hlutverk.
Já.
Og þú Íris sagði mitt, sko, stundum fannst þér þurfa að vera svona trúðurinn.
Já.
Upplifðu þú það líka, alveg, veist, og ég er að reyna að tengja þetta við einhvers konar leiklist eða tjáningu og annað slíkt, veist, þurftu þú stundum að shapeshifta svolítið, svona þinn karakter?
Já, sko, þetta er alveg sem maður hefur alveg verið trúðurinn, sko,
já.
Klárlega.
Já.
Þetta er náttúrulega, þetta er líka oft, þetta er eitthvað svona varnamekanismi líka, ég talaði í sálfræðinni, en ég held, sko, ég held reyndar, kannski, þetta sé ekki mikill varnamekanismi hjá mér lengur, því ég er bara, ég geti verið frekar mikið steik, sko. Og,
hann er sko fyndir annars að reyna.
Ég nenni ekki
að... Já, hann er náttúrulega fyndir.
Þú veist, ég nenni ekki að vera félaga. Og þá er ég oft, þú veist, í vinahópum, er ég svona eitthvað með eitthvað trúðslæti, skilur. Þannig að, hérna...
En þú ert ekki að segja brandara, þú ert bara fyndin.
Já, takk fyrir.
Meðan getur þú sagt mér brandara?
Nei,
hann er sko, hann er fljótur að byrja að fíblast.
Já.
Veist, það er stutt í svona fíblalæti og æfingum og þú veist, og setti og við erum að vinna bæði saman í Kötlu og Ófærð.
Mm-hmm.
Þannig að við höfum verið löngum tökutöfum saman og það er bara, þú veist, það er stutt í fíblaskapin, sko. Og sérstaklega, þú veist, ef ég tek upp myndavélina eða að byrja að taka myndbönd, þá kviknar á honum, sko.
Já.
Þá, hérna...
Það bara axlirna hör upp og æsist.
Já, já, það bara, það alveg... Ef mér leiðist að setja og teki upp myndavélina og þá bara býð ég, sko, hann byrjar að gera eitthvað.
Það gerur eitthvað skemmtilegt sem fer aldrei á netið.
En þú Íris mín.
Já.
Stutt aðeins.
Já, ég var í 7 grunnskólum.
Já.
Nokkrum leikskólum. Einu menntaskóla. Og bara búin að búa til allar trissur og í Bandaríkjunum líka og hérna, já, Akureyri og...
Voru mamma og pappi bæði í Bandaríkjunum?
Já, við fórum út sko þegar pappi var að vinna, svo stið, ég var 6 eða 7 ára, já, ég verið að byrja í öðrum bekk og var í öðrum bekk, svo stið, í skóla í Bandaríkjunum og hérna, hann var að vinna í auglýsingu fyrir Calvin Klein.
Hefur ekki séð þessu mynd?
Nei.
Hann eina íslenska módeli sem við verið.
Fyrir Calvin Klein.
Oh my god.
Já,
það er stórt.
Ég hef þetta að bauna þessa að hann fyrir hitt hann einhvern daginn. Ég gefur hann nærbuxur frá Autumn klóðin.
Nákvæmlega.
Nákvæmlega. Getur þú hérna sitið fyrir mig?
En hann já, sérstu, við fórum út bara, sko, hann hafði verið vinni á leikfélag Akureyrar þess að byggu fyrir Norðan, fluttum þaðan til Bandaríkjana, svo komum við heim og þá flutti við Skerjaferðin og svo aftur Hlíðarnar. Ég svona mest búin að vera í Hlíðunum, þannig að svona 105 er my hood, sko, og þó ég búi í Laugardalum, þó ég ennþá í 105. Því ég einhvern þar á því svæði.
Ah, okay.
Þannig að ég ennþá í my hood.
Og ykkar svona vegferð af leiklistinni? Sko, hérna...
Ég var alltaf eitthvað svona batn í sýningum og var í brúðaheimili og einhverju svona alls konar dæmi og ég var fyrsta verkið mitt, það var í 6 ára í leikfélagi Akureyrar, þá var ég hérna fórnarlamb Drakula Greifa Viðar Eggerts. Beit mig í hálsin. Og hérna, já... Og hef bara búin að vera svona í því og ég var alltaf í ballett og var mikið að koma fram þar og var að dansa með San Francisco ballettinum þegar þau komu til Íslands og var í tískusýningum og svona þannig. Ég er alveg vön að koma fram en þorði svolítið lítið að fara all in í leiklistina og ég var svolítið bara svona í dansinum. Þorði aldrei að syngja. Þetta fyrsta verk sem ég að syngja verið framan einhvern, sko.
Nei.
Já, ég hef aldrei þorði að syngja verið framan einhvern.
En hvað var það sem pappi þinn sagði við þig?
Já, þegar ég var í tilvistakreppu og lá á gólfinu og vissi hvað ég vildi vera og gera við líf mitt þegar ég var búin að vera í mannfræði og var eitthvað, ég ætla að fara í mannfræði sem er eitthvað svona, ég veit ég hvað ætla að gera við líf mitt þannig ég ætla að fara læra fólk og menningu
Ó, mig, alveg.
Já, þannig að svo lá ég eitthvað í gólfinu þannig að tíma heima og pappi kom og var bara, jæja, píra mín hvað segiru, ætlar eitthvað að fara að ganga því að vera leikuna? Og ég bara, hvað myndir gera morgun að þú getur ekki að fengið neyfi? Bara þú fengir 100% garanterað já. Ég bara, ég myndi að fara í pröfur í leiklistaskólan og bara, já, þá gerur það. Þannig ég sótt og ég fór og ég komst inn. Og rest is history, sko.
Yep. Hérna, Katla. Og ég notaði hérna orðið, Íris, sorry, ógeðslega fræg. Þú varst það.
Sko, neða, á svona í skamman tíma
þetta var dýlinn sko á þessum tíma sko. Þið voru bæði kölluð ekki hvernig hérna hvernig var þetta verkefni
sko við erum eiginlega að kynnast almennilega þar líka ég vissi af henni og, hérna,
hafið þú séð hana eitthvað
já ég hef bara séð hana þú veist í leik
í leikhúsunum
ég meina hún var með að stóna skvísa sko, þú veist
Er það sko
Nei, ég man eftir henni bara eftir að við síði í leikhúsinu eitthvað á hverju síðu
Og þú komst líka, það, sko pappans var að kenna mér
Já
Þannig að hinn
Þú veist í bekk með Óla
Nei, ég er bekk með Bjarti
Í Bjarti, já Við vissum af hvort öðru
já,
En hérna, við kynnumst almennilega þar því vorum alltaf að keyra þú veist, í einn og hálfan tíma að fara í tökur, austur og þá hérna á að lítið hana að þetta gera hana að spjalla.
Akkurat.
Og já.
Hún leika kæristupar. Eða svona, já. Eitthvað, eða voru kæristupar eða eitthvað og svo.
Já.
En þetta var náttúrulega ótrúlega skemmtilegt að fá svona verkefni. Líka að fá svona, þetta er svona grand verkefni. Þetta er svona, þú veist, íslensk framleiðsla sem er bara öllu til tjaldað.
Já.
Það var rosalega mikið að fólki að vinna. Það var
Þanga til að var ekki mikið af fólki að því það kom COVID og þá var
Já, einmitt, já.
Alveg bara
og náttúrulega við vorum að vinna í COVID allan tíman.
Sem var sko rosalega skrítið og við vorum alltaf bara með hvor öðru, þú veist, sem vorum að vinna í þessu, þú veist, maður mátti ekkert vera mikið að hitta annað fólk.
Einmitt. Þann, líka voru svo mikil óviss að maður vissi ekkert þetta á þessum tíma.
Veist, bara... Alltaf í testi og hitamæld og
En svo vorum við út af landi á Vík í Mýrdal, bara einum fjölfarnasta túristastað á Íslandi. Aha. Það var enginn.
Nei.
Það var ekki hræða.
Klikkað.
Það var bílun.
Fara í Reynisfjöru og það var bara við.
Já, ótrúlegt.
Og við vorum ein á hótelinu.
Já, veist, það var þannig líka.
Það voru engin hótel í gangi. Þú veist, við vorum ein á hóteli. Við vorum eina verkefni í heiminum, held ég, við og eitthvað verkefni í Suður Kóreu sem vorum að skjóta á
tímpunkti.
Það var engin í framleiðslu.
Það svolítið magnað.
Ég man því ég náttúrulega keyra oft á Hornafjörð fjölskylda mín í það.
Já.
Ég man bara að keyra þangað og það var maður mætti ekki einum bíl.
Nei.
Þetta var yndislegt.
Þetta var mjög gaman sko.
Ég í staðinn fyrir að vera sko 5 og hálfan tíma þá var ég svona 2 og hálfan. Þannig að það var mjög næs.
Já.
Já, þú verið að drífa þig.
Já, já. sko, hérna ég veit að þeir eru duglega að fjárfesta í heilsunni, krakkar.
Já.
Af því að hérna ég gerði það fyrir 5 árum síðan þegar ég keypti mér kókumattrúm.
Mhm.
Alveg ég veit hvað þú ert.
Já, hvað, það er veit hvað það er.
Ég hann er í ánægði með þig.
Nákvæmlega. En sko, kókumatt voru að opna veslun í Ármóla 25 og þetta eru bara, já, hvað bestu rúm í heiminum, held ég. Bara ángríns, ég ekkert að grínast neitt, sko.
Ég tek bara undir heilsugar.
Eða bara ef þú veist hvað, hvað það snýst, hvernig þið er, hvernig þið framleitt, hvað er í þessu rúmum. Þá er þetta bara besta
svona ferð. Já, ég seti eitt svona fyrirlestur, já, Haraldi, kókumat.
Hann fekk þessa pillu í sig einhvern tímann og seldi þér þetta.
Já, já, nei, ég meina, hérna, og líka bara, þú veist, þessu sængurnar og kottarnir,
já.
Þú veist, maður þarf ekki alltaf að fara í allan pakkan strax.
Nei.
En ég bara, það er alveg þannig að ég get bara ekki beðið eftir að komast upp í rúm, sko.
Já, sko, við Lína erum alltaf ferðist mjög mikið og sofum alveg í fínum rúnum hér og þar, sko.
Mm.
En við getum ekki sko beðið eftir að komast heim í okkar kókumattrúm sko.
Nei, en Haraldur talaði einhvern veginn um það. Þú getur googla hvaða hótel eru með kókumatt og þú getur farið á þau hótel sem
er... Já, þeir maður alveg komið þangað sko. Og ég vissi að einhverju hótel í París sem var með þessi rúm.
Já.
Þannig ég bara, heyrðu, fer þangað. Af því þá getur sko valið kotta, þú fær svona lista, já,
já.
Þú fær svona bækling, þú getur valið hér í langar í þennan kotta í nótt. Kókumatt eru sem sagt bara eru eins og að sofa á náttúru. Þetta er allt náttúruleg efni sem er svo mikilvægt fyrir hérna líkam okkar að við séum ekki að sofa á hérna einhverjum gerfi eitur efnum sem að ífir upp bólgur á meðan við erum að sofa. Þannig mælum við að kíkja niður í búðina, skoða þessi rúm af því að þið er ekki eftir að sjá eftir því. Maki okkar, sko mér langt svo að kynnast ykkur en líka ykkar mögum. Betur,
okay. Já.
Sko, hvað hefur ykkar maki kennt ykkur?
Ég held svona það sem ég hef lært hvað mest er bara að þú veist, það er allt hluti af manni, þú veist, það er öll fortíðin, allt sem er framöndan, allt, þú veist, þetta er allt hluti af manni og maður ræður einhvern veginn svolítið hvað maður gerir við þetta. Þú veist, allar maður bara að hjakka í því og vera einmitt, í því endalaust einhvern veginn eða bara, ok, þetta er að gerast út af þessu, þetta er svona og svo bara skoða það halda áfram og einhvern veginn svolítið svona að líta inn á við og líka svolítið bara að sýna sjálfur mig mildi, veist, ég á það til að vera svolítið vond við sjálf á mig og rosa hörð við sjálf á mig en ég held að það svona að hún hefur svolítið kennt mér að vera bara eitthvað aðeins betri við sjálf á mig.
Finnst þér það eitthvað tengjast eins og að eiga börn? Ég get tengst stundum við það, maður er svo harfið sjálfan sem maður er fullur stundum að einhverju samvisku biti og eitthvað svona sko.
Já, og ég held sko að það sé mögulega bara eitthvað svona svolítið gamli skólinn sem varum alin upp af að maður að vera úslega duglegur.
Já.
Bara að vera úslega duglegur og það vera úslega duglegur, þá bara gerist þetta og þá færi þetta og þá muni þetta ganga vel. Og svo er maður bara hjakk og vera úslega duglegur alltaf og einhvern veginn, þú veist, bara vill ekki bregðast og standa sig svo vel og hérna eitthvað svona og svo bara brennum maður út. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað svoleiðis, eitthvað svona eimi af einhverju þannig og ég bara, þú veist, ég bara með fullkomna áratu og ég bara er dugleg og vil bara gera þetta og þú veist og mér fannst það ókslega mikið svona ég hugsa um ég bara vona fólk muni að ég var dugleg þú veist, vá, ætlum ég svo bara að deyja og muni að fólk muni að ég var dugleg þú veist, nei, bara svo dóun þú veist, að því hún var svo dugleg þú veist, þetta bara fáranlegt
hún var rosa dugleg
já, hún var rosa dugleg samt en þú veist, þannig að ég svona aðeins að breyta því hjá mig núna og kannski vera aðeins betri við sjálf á mig en ég held það sem að hún hefur líka að gefa mig mest er bara einmitt að ég búin að stækka ég sem manneskja farin að taka meira plás og ekki að minka mig og ekki fela mig og ekki afsaka mig svona mikið og einmitt þorði ekki að syngja fyrir framan neitt fyrir en að ég söng eða hún eiginlega neytti mig til að syngja fyrir framan sem hún var búin að heyra mig eitthvað söngla og ég var alltaf að nei, ég synga ekki sko, nei, ég alveg hræðileg, ég alveg rammföl sko, þetta alveg
hvernig bara getur, hvernig getur þú sagt þetta?
Þú veist, ég bara raunverulega var bara það óryggð þannig að ég var bara þetta er hræðilegt, ég er ekki fara að gera þetta svo heyrðum mig einhvern tíma að syngja og svo báðum mig að syngja fyrir sig og ég þurfti sko að láta hann að loka augunum og setast einhvert annar staðar og ekki horfa á mig og ég þurfti að horfa an, þú veist, þetta var alveg svona dæmi og það tók mig alveg hálftíma að komast í það að syngja þetta lag og hérna bubbalag sem ég var búin að syngja fyrir börnum mín sem vöggu við sem mörg ár hérna, þau kallaði gluggalagið eða hérna tala við gluggan
Já, og svo fallega.
Eða staði við klukkanum já, ekki. Og hérna, já, og hún var bara ókslega reið út í mig, hún snýri sér við og var bara ókslega reið út í mig og ég var bara, hvað að gerast hérna? Og bara, og ertu bara búin að halda þessu frá öllum? Bara, þú veist, og var bara reið og vildi bara að ég færi að opna á þetta. Þetta væri, í rauninu voru annað outlet fyrir mig.
Já.
Þú veist, að ég með svo mikið að segja og ég þú veist, skapandi og með outlet í hérna dansinum og leiklistinni. En ég væri raun og veru að neita mér annað outlet.
Og hefur verið að halda aftur að þér allan tíma.
Já, algjörlega.
Auðvitað, þegar maður þykir vænt manneskjuna, þá bregst maður þannig við.
Já, og það sama, þú veist, þegar hún eitthvað svona drag úr sér og ég bara þú stórkostlegast að söngun og listamaður
sem veitum bara okkur
veit ekki, ekki að sín, okkur veit ekki allur heimurinn af því að þú er svo mell á fullkomna áritu og þú vilt ekki gefa út þetta lag og eitthvað svona. Þannig að ég skil þetta alveg en ég mitt svo bara opna á það og ég bara stækka það og taka meira pláss og læra alltaf meira á sjálfum mig og bara að þegar mér líður nákvæmna hátt eitthvað, mér langar að vera ein að gera það og þegar mér langar og að segja það sem mér vantar
Þetta meina að byggja
það sem
já, ég
þarf
við það.
Og, og vera bara skýr í því
Já, ég tengi við það
bara, heyr, Ég þarf knús, ég þarf athygli núna heyr, ég þarf smá rými núna, heyr, ég þarf að þú skiljar að ég er hérna og þetta hefur ekki þegar að gera, ég er stödd á þessum stað og bara þessi samtöl.
Já, að því, því maður heldur alltaf að maður er sko maki okkur á að lesa hugsanir manns.
Já.
Og ég hefur oft, stundum hefur sagt til Línu sko, eða þá, segðu bara það sem þið vantar. Og ég gera það sami í dag, ég segi bara Línu, nú veist, mér vantar þetta.
Já, ég fann að gera, mér fannst þetta ekki gaman, mér fannst ekki gaman að tala um tilfinningar, mér fannst ekki gaman að tala um
Af því það getur þú svo sársaukafullt.
Já, ég sópaði bara að tundu teppið, bara mér stað bara fínt.
Þú veist, þá femma beint inn í fortíðina.
Og hélt svo áfram að vera dugleg.
Já, rosa duglega. Rosa duglega.
En þú veist, það er svona það sem er bara réttlast á mér.
Já, ég tengi svo sterkt við allt hún segir. Haraldur Stefánsson.
Koma að þér.
Komdu að mæknum.
Hvar á ég að byrja?
Sko, nennir aðeins að segja okkur frá þinni fallegu, yndislegu
En ég sagði.
Hæfileikuleg ríku konu. Já.
Sko, hún er hérna fyrrum afreikskona í fimmleikum. Mark verðlaðana, hún að keppa sko út allan heim á okkur ólympíuleikum og vinna svakaleg velun og vera velun að pöllum og þannig sko þannig séð hérna fyrst að því að við vorum að gera tónlistarvídeó í Réttur Stefson og langt að vera með svona synchronized dancing
Þannig að þið kynnist þannig
og þá fengum við þær til að vera í vídeóun okkar og við kynnumst í kjálfarið hún pikkaði mig upp sem betur fer og hérna
She made the first move
Já
það er gert, sagði mín
Já, annars hefði þetta ekki gert sko ég bara
Hafið þú ekki kjarkin eða hvað?
Ég bara, nei, ég eitthvað neginn, ég hefði ekki vita hvað þetta gera, sko. Ég hefna, ekki svona skipulega allavega.
Nei.
En
hvað gerir maður? bara hæ, viðst, ég heiti Halli.
Það eru bara sumir sem eru gett góðir í þessu. Ég var með einhverja vini sem að ég spurði bara hvað ég átt að senda á.
Já.
Þú veist, þegar hún var að senda mér einhver message, það bara, já, ok, hvað ég segi núna? Já, segðu þetta. Já. Þú veist, það maður á okkar alltaf einhver svona vini sem eru góðir í einhverju svona chit-chatti. Já, og hún er hérna, hún er stílisti og hún er að vinna í heimiluhugmyndum, búi hérna, verslun foreldra sinna og hjálpa fólki að úst, raða heima á sér og hún er þúsund tala smiður sko getur gert allt sem hún vil.
Ég var svo heppin að fá hana einn tíðan heim til minni eða tvisar hjálpa mér með svona interior design. Hún er alveg mikið tísku drottning sko.
Já, hún er alveg
elska hittan, mér hlags svo til að sjá í hver hún er.
Já, hún er alltaf með puttana púlsinum sko. Án þess að hafa eitthvað neginn og mikið fyrir því bara svona hún er með eitthvað En ég meina, hún er, já, ég get alveg sagt, ég er betri maður í dag út á henni. Veist, hún er búin að talga mig til.
Hvernig þá?
Það er bara, hún er bara til mér búin að kenna mér að slaka á, róa mig niður.
Verða svona í núinu og þannig?
Já, hún er rosa slök, sko.
Já, ok.
En samt rosalega dugleg líka.
Já.
En þú veist, hún kann líka, hérna, þú veist, hún kann þá list að þurfa ekki að vera allstaðar og mæta í allt sem hann er bóðið, skilur
Já, já og, það er geggjað
Og einhvern veginn bara eitthvað, þú veist Já, það er bara svo lis Og svo held ég þessi líka mjög mikilvægt fyrir að eiga maka sem að getur satt manna þegja Þú veist, ef maður er að bulla, skilur
100%
Og bara eitthvað, ef maður er bara með eitthvað fáránlega pælingar í gangi eða, þú veist, er eitthvað að bulla eða Er eitthvað önnugur eða með einhverja stæla, þá bara, þú veist.
Hvað manstu eftir því þegar hún sagði það fyrst við því?
Já, ég ekki nætla að sjá hún sé að segja mér að beint að þegja, skilur.
Það er örgulega verið einhvern veginn tíma.
Já, það er örgulega, já.
Þú bara, what?
Ég hef alveg, sko, Haraldur hefur alveg verið eitthvað svona, hún bara, nei.
Það er svo leys.
Já.
Þú voru já.
Á frumsýningu bara, nei, flott, skýr, skilabóð, já, flott, já. Copy that.
Það er líka bara að virka best, þú veist, þetta er, við reynum bæði að, þú veist, að vera ekki með neitt kjaftaði, þú veist, það er, og hérna, ekki eitthvað svona, einhverjum lestri að lesa hvernig hinn er, þú
veist. Eru duglega að tala saman tjá ykkur tengjast?
Já, við erum það, klálega, þú veist, og við, hérna, Já, við nennum ekki að vera í einhverjum svona feluleik, eitthvað hinna sleiki eitthvað úr einhverjum fíluna eða, þú veist...
Fíluleiknum?
Nei, við nennum því ekki, sko. Þú veist, við erum búin að vera saman mjög lengi, en það hefur heldur ekki verið hannig. Við bara frekar segjum að sem við finnst og...
Ja, frábært.
Og þá, hérna, fer inn í fílu í einhvern smá stund eða er sár og svo bara kláru þetta. Það er fínt.
Það er bara fínt að klára það og ekki staldra lengi við það, sko.
Nei, sko, ég kannist allir við fíluleik. Maður er komin með eitthvað á makan sko, maður fyrir í fílu.
Þetta er eitthvað partur, þetta er sko að maður fer tilbaka í að vera á einhvernum aldri,
Já.
Þar sem maður kann ekki að dýla betur við hlutina en að fara í fílu.
Já.
Er þetta ekki bara sársauka líkamann eins og Eckhart Tolle, ég er að lusta á hljóðbóknum með Eckhart Tolle, hann er að tala sársauka líkamann.
Já.
En svo allt í einu er þetta búið að snúast við, þá er maki manns komin í fílu. Hvernig misti ég völdin og hún fór í fílu?
Já, það var ég sem var með hérna.
Ég var með fílun, ekki þú.
Og svo er þetta mynd, ég misti völdin. Ég var með yfir höndina. Þannig þurfum við bara hættu svo kjafta þið, þetta er búið.
Já.
Bara rugl.
Já, þetta er, já.
Hvert er ykkar ástatungumál?
Ég er bara með þau öll, sko, held ég. Veist, bara,
það er með svona ekki? Smá af öllu sko. Mér finnst það komið tímabilum
ah.
Mér finnst þess að ef það er rosalega mikið álag þá er klárlega mitt ástartungumál er þegar það er einhver svona létt undir með mér og svo, veist, það er bara það er alveg svona en svo þú veist þegar það er eitthvað annað í gangi þá er það þú veist ég þarf mjög mikið svona words of affirmation ég
já,
veit það
ég er þannig líka
að skoða þetta
Ég þannig
það
líka.
Var eitthvað, já.
Words of affirmation.
Já, og physical touch.
Já,
ég er alveg, þú veist, það er mikið physical touch og words of affirmation.
Já. Gifts, ég er þar.
Já, ég er ekki svo mikið þar sem að er sko eitthvað sem hefur breyst.
Já.
Ég er ekki, þú veist, ég meina í ár, ég er bara eitthvað ekki slepp að gefa jólagjafir.
Já, það.
En svo gáði mig kotta í frumsýningagjöfu, ég var mjög ánægð með það. Mm. Ég, mér varst það mjög gaman, sko.
Ert þú að gefa gjafir? Fyrst þið gaman að gefa?
Mér finnst gaman ef ég er, sko, ekki endilega út frá einhverju tilefni.
Nei.
Mér finnst gaman ef ég er, þar, og er bara að, þú veist, ég var í afturum daginn, sá eyrnalokka og bara eitthvað köpa sér eyrnalokka. Mm. Langar að gefa ná. Mm. En svo svona, fyrir svolítið ólát fyrir ammælisgjafir.
Já.
En við eigum báður ammæli nóvember, við erum báður sportryggar. Og hérna...
Ó, spicy combination.
Er það eitthvað?
Já.
Já.
Það svolítið spicy. En hérna, þannig að þú veist, þá svo stutt frá því vonum bara að gefa rosa ammælisgjafir og svo voru jólin og ég bara eitthvað, heyrðu, förum bara hótel saman og nutt, þú veist, er ekki bara næs eða?
Mm. Já.
Þú veist, bara til hvers að vera eitthvað að sprengja sig á þessum tíma þegar við getum svo bara gefi gjafir setna þegar það maður er ekki að gefa allum hinum gjafir og kaupa jólamat og þú veist, eitthvað svona. Mm. Þannig að það er svolítið búið að breytast hjá mér, en það er mjög mikið hérna words of affirmation og hérna physical touch.
Hvað er meira? Það er síðan
quality time.
Já.
Og svo hann eitthvað svona
elda.
Acts of service.
Acts of service, já, nákvæmlega, ég með það
líka. En matur?
Það já, getur það verið acts of service.
Já, ég meina, ég tengi veit allt, mér finnst allt mjög fínt.
Ég veist allt.
Mér finnst þetta allt mjög fínt.
Og hérna, ég, þú veist, eins og ég lærði einhvers staðar, ég einfaldur maður með einfaldan smekk, ég vil bara það besta og nóa því.
En það einmitt, þú veist, eins og
þetta
ef ég er,
lína.
Ef ég er, þú veist, þetta er svona, ef ég er alveg, ef ég er mjög, svona, undir miklu álagi,
já.
Þá veist mér mjög gott þegar, þú veist, einhver er, þú veist, elda fyrir mig, hjálpa mér með heimilið, eða með krakkana, eða eitthvað svona, þú veist, það er alveg bara svona beint í mark. Og words of affirmation, alveg bara svona, þú ert svona, þú veist, ég er hérna, þú veist, ég elska þig, bla, 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 eitthvað svona.
Já.
Svo þegar það kannski minna af því og ég meira ná að sinna því, þá vil ég svona quality time, þú veist, og physical touch, eitthvað svona, þú veist, og ég þarf mjög mikið, veist, ef ég er einhverstaðar, ég þarf yfirleitt svona af einhverja nánd, svona líkamlega nánd, ef við erum
einhverja snertingu.
Já. Þannig að, og ég er mjög mikið svona, ég er rosa touchy-feely, þú veist, ég er rosa mikið í fólkinu mínu,
þú veist,
ég er svona, já.
Ég líka þannig. Veist, ég bara er alltaf einhvern með og líka veist, ég vinn þannig vinnu
sko. Já,
ég bara
já,
með veist, að ég tengi bara svo mikið við þetta
já.
Og eins og með fjölskyldur mína þegar við knúsumst eins og með sko, systir mína til dæmis eða báðar veist, við kyssumst á munnin sko.
Já,
skilur við, þetta er bara veist, við erum rosalega líkamleg
já og ég held að þetta sé bara mismunandi eftir fólki veist, en það er ég hef alltaf verið mjög svona en ég er líka bara mjög fysisk sko. Ég var í ballett og bara ég held að sem leikarar þá er sko líkamlegu mörkin þín eru meira flexible heldur en hjá öðrum held ég sko,
já.
Að því að við erum alltaf
algjörlega
svolítið inn í rými hvers annars en ég held að þú þurfir að þekka þig mjög vel að því að svo þarftu að geta sett mjög skýr líkamleg skilaboð þegar að því kemur
algjörlega.
En ég held að þú geti verið mjög flexible sko.
En erum við ekki líka bara með öll með, þú veist, ég meina það myndi öllum, þú veist, undir það myndi öllum finnast gott að fá knús og fá snertingu, en svo er fólk bara með mismunandi, þú veist, svona krump eða trauma eða alltaf afleiðingar og í kringum genin og allt þetta dæmi.
Ég tengi þetta, alveg, því sko, Lína, hún þarf helst þessi 15 knús á dag, eins og við erum að tala um, sko.
Já.
En þegar hún er að knúsa mig, ég fæ ekkert, veist, ég...
Í alfur,
já.
Og ég er alveg bara, maður fór knús, bara labba upp á fólkið mig, bara, já, alveg bara, og bara fer að þeim og knúsa þau, eða þú veist, það er alveg, ég held að bara flestir sem að þekka mig og eru með mig í lífi sinni, vita bara að þú veist, ég bara kem og ég knúsa fólk og stend hjá því og bara, eða þú veist, ég er bara þannig.
Mm.
Já, ég held að ég sé alveg knúsa þess líka, allavega, þú veist, við vinni mína og, svona fysikal.
Já, ég nákvæmlega, ég gera líka, við teku utan fólk og eitthvað svona.
Mm-hmm. Já.
En ég veit ekki, ég tengi ekki við maka minn, ég þarf öðrisi snertingu.
Já.
Bara svona einhvern veginn meira nándar snert, ég veit ekki.
Já.
Veit ekki. Sko, mitt, já, eins og ég sagði, mitt ásta tungumál er nefnilega gjafir og það sem er geggjað að gera, og sérstaklega núna er ekki fermingar að fara að byrja.
Jú, strákur minn er að fara mást.
Þá mæli ég með því að skella sig nýr í Mikkelsen. Mikkelsen er með tvær verslanir, eina á Hafnatorgi og svo í Kringlunni. Og svo á Hafnatorgi er náttúrulega bara held ég ein fallegasta verslun á landinu, mjög svona high-end. Þar eru með Gucci-skartið og sem að held ég öllum krökkum finnst sjúklega fallegt. Og svo eru þið með náttúrulega brjálaslega mikið úrval í Kringlunni líka. Hafið farið í Mikkelsen, krakkar?
Já.
Já. Í Kringlunni.
Í Kringlunni. Ég hef ekki farið í þessa hérna.
Þið værið að fara að Hafnartorg.
Já,
verum að. Það bara upplifun sko.
Ég fór að niður að Hafnartorg daginn, þegar var eitthvað svona rosa grátt og mér leið svo að vera niður í bara í útlöndum.
Já.
Það voru bara túristar þarna. Man var að skoða í flottum búðum og það var smá stemning.
Já, það er komin smá stemning þarna
sko. Já.
Og hérna nú er ég búin að gleyma. Já, nei,
mann,
hvernig, já, nákvæmlega. Eru þið mikið úrafólk? Eru þið notið úr?
Nei.
Ég vildi að ég vera.
Ég vildi svo mikið, töf. Já, ég vildi svo mikið að ég væri þessi típa. Ég er ekki mikið fyrir eitthvað mikið skart. Ég er rosa eyrnalakka típa.
Já.
Ég er alltaf með eyrnalakka og mjög oft stóra eyrnalakka og það er svona alveg, mér finnst ég smá nakin ef ég ekki með eyrnalakka.
Já.
En ég er ekki mikið með hálsmenn. Stundum ef ég fæ hálsmenn, svo nota ég kannski í 3-4 daga alltaf sama. En svo tek ég að mér og þá gleymi ég og ég seta ekkert aftur á mig einhvern tíma. Mm-hmm. Og með úr, ég hef alveg átt mjög falleg úr og ég nota þetta mikið þegar ég var að vinna sem flugfreyja.
Já,
nokkuð. En þess utan bara, nei, ég mist óþægilegt að hafa eitthvað svona á mér.
Já. Ég held að sé oft svona, annarkvort emma er úr að manniski eða
ekki. Já,
ég
held
að sé oft þannig, sko.
Þetta er mjög flott úr.
Já, ég er náttúrulega, sko, ég með...
Er þú með tvö?
Ég myndi á fyrirlesturinnum í morgun, þá var einn það því þá kom það spurningar eftir.
Já.
Einn spurningi með, Gummi, akkur með tvö úr? Já, alveg rétt. Það er alveg ástæði fyrir því.
Já, já. Já, þetta er tækni úr og...
Já, og já, nákvæmlega, svo ertu með skart úr.
Já. Sko.
Hérna, sko, séð hvað tími líður maður. Ég ætla að henda já. Í bara síð spurningu.
Já.
Nei, tvær eftir.
Já, já.
Hvaða svona dagstaglegu venjur hafið þið til að, sko, ekki, ég segi kannski ekki að krydda sambandi, en svona bara til að tengjast ykkar maka, þú veist, hvað gerir þið svona dagstaglega til að vera bara í tengingu?
Er það að byrja?
Já, sko, ég geti náttúrulega, ég ætla að ljú ykkur núna, segi eitthvað.
Já, kóta með eitthvað.
Ég elda alltaf fyrir hann að dýri til smáltíð og
Þetta nei, ljúfa núna.
Ég segi, ég ætti að ljúfa.
Já.
Nei, okkur veist rosa gott að fara saman í sund. Okkur veist gaman að elda saman. Horfa á, sko, mér finnst eitthvað geggjað að horfa á þætti.
Já.
Þú veist, það er ekki eitthvað mjög romantískt, en ég meðist það bara ógeðislega gaman.
Já, veist það. En maður getur leið eins og klessa upp í sófa, skilur við, og það er bara geggjað, þú veist.
Já.
Það er ekki með physical touch og quality time, þetta er alveg, já.
En ég veit ekki hvort það sé að krydda sambandið eitthvað neginn, en þú veist, við bara reynum að, já, þú veist, við erum til dæmis að fara saman í kvöld út að borða og í leikhús.
Hvað ertu alltaf út að borða?
Ég veit það ekki, en við erum að fara svo Improv Iceland.
Já, nice.
Það er hérna, já, það er ógæslega skemmtilegt. Svona spuna veisla.
Já, nákvæmlega. Íris, þú með eitthvað?
Eitthvað svona dagstaglegt?
Já, ég alveg bara þvílíkt dagstaglegt. Við erum að tala um á sko þriðju
degi. Til að krydda sambandi.
Já, bara til að sko þriðju degi. Hvað gerir til að tengja stilinu? Já, passa upp á að tengingin sé til staðar.
sko, ekki svona til að krydda sambandi. Við erum rosa mikið, þú veist, mér erist mjög gaman að hella bókuðum kaffibólla.
Já.
Fyrir hver aðra. Annarkvort hún fyrir mig að ég frá hana. En ég meina, þú veist, það er eitthvað svona spæsi skilaboð eða eitthvað svoleiðis. Mm. Já, eða...
Gekkjað punktur.
Já, bara eitthvað svoleiðis, sko.
Mér var eins og þessu kennt það. Hérna, ég ætti alltaf að vera dúlega að senda línu skilaboð. Það já. Gerir ókslega mikið.
Já, þetta gerir helling. Og sko, þegar ég tek upp símann og það er, þú veist, bara hjarta eða þú veist, eitthvað svona skemmtileg skilaboð eða eitthvað frá henni, það er alveg svona... Það gefur
já,
mikið, sko. Já, þú veist algjörlega. Bara að vita að makin er að hugsa um þig já. Og eitthvað svona. En þú veist, já, svo er bara mismunandi hversu spicy maður er.
Já, nokkulega. Í hversu spicy stuði maður er.
Bara dagsformið, sko.
Já,
nokkulega. Bara dagsformið.
Já, sko. Þegar þið fara að taka þættin á kvöldin, krakkar, er það kynlíf fyrir eða kynlíf eftir?
Það væri frekar eftir.
Er það? Ég er svo þreyttur eftir, ég er bara búinn, sko.
Bara fyrir eftir og meðan.
Lína hata okay. Þegar ég segi þetta, ég segi þetta, jæja, það þýr ég að fara svo.
Það eru snemma svo?
Ekki snemma. kannski, viðst, mér finnst gott að fara upp í rúm svona 11-ish.
Já. Það er eiginlega fullkomið.
Það er næs tími, sko. Verða sofnað fyrir miðnætti.
Akkur, ég verð að gera það.
Það er, það er key.
Líkilatriði.
Já.
Ég var stundum, sko, að rótast þegar var svona mest að gera.
Já.
Þá tók ég alltaf einn dag í viku sem ég sofnaði bara átta.
Heyrðu.
Það var bara óvart.
Núna á æfingatímabilinu, þetta voru svo rosalega æfingar og þú varst náttúrulega sýna með því, guð minn almáttugur. En ég var bara, sofnaði á kvöldin nýju, bara, sko, át, bara rótuð og bara sofnaði þegar ég var að svæfa stelpunum mína.
Mm-hmm.
Og svo kom eitthvað svona tímabla sem ég var eitthvað, já, ég þarf eitthvað svona því ég var klift. Þessi táriða með eitthvað kleift, eitthvað svona toppurinn og ég átti eitthvað mér upp með þetta og ég bara, ég þarf bara eitthvað að finna eitthvað leið til að gera eitthvað blowout og eitthvað svona dæmi, ég þarf eitthvað með rúllur, hún bara, og ég elin eitthvað frábært, rúllu klukkan átta, sopnu klukkan nýju, þetta ræðislegt.
Rúllu klukkan átta, sopnu klukkan nýju, það séu okkur.
Já, já, hún er ágætt.
Hún er ágætt.
Já.
Hvað er framundan? Eitthvað skemmtilegt?
Já, já. Alls.
Bara skemmtilegt framöndan.
Eitthvað sem má segja, því náttúrulega kannski með ég ofta ekki að segja eitthvað.
Það er ímislega sem ég má ekki segja.
Já, nokkulega, spennó.
Já.
Já, við skulum bara hafa þannig.
Já, ég skal bara freka að koma kannski eftir maður... svona hálft ár, þegar ég má segja.
Hálft ár?
Já.
Ok, þetta er fljóttalega.
Það kannski, er allt svona í bransan. Aðeins fyrr.
Er það, sant? Í bransan þetta tekur, þú veist, það er fjármögnuferli, það er svona ferli, svo er þetta, þetta er ekki sem Netflix þegar við erum að skrifa undir en NDA
Ná,
og bara máttum ekki að segja nei
Shit, sko.
Ég saði engum það engum ekki sem mamma
Símin að hlusta sko.
Já,
nei, já, hana, það, já, já. Já, mér já ég meina, maður, ég er aðli í leikhúsinu núna, svo verður eitthvað bíó í sumar
Spennu
Má ekki tala
þú er leikið í kvikmynd eftir bróður minn
Já, ég hef hitt alla fjölskylduna hérna, sko.
Alla fjölskylduna?
Já, og ég held að það með þess að leiki ykkur í senu með mömmuðinu og pappa og systriðinum og börnunum þeirra.
Ok.
Það var með þess að mjög skemmtilegt. Ég var eitthvað, ég held ég hef ekki verið að kynnast þér þannig að það var ekki nóg gott. En hérna, ég mætti eitthvað hérna á höfn.
Já.
Og ég var bara, shit, maður, ég er alveg fastur í bakinu, ég verð að græja, það lítur okkur nuttari hérna. Googla bara, nuttari, höfni Hornafirði. Kemur mamma henn upp, ég ringi hana, sælar, áttu eitthvað laust.
Mamma er nuttari?
Nei.
Byttu hún ekki nuttari?
Mamma hennar Hildar, sem konans Hlyns.
Mamma hennar Hildar, já.
Sveindjá.
Já, ok, þetta var þannig. Já. Ég er að rugla, afsakið. Og svo bara hérna, eitthvað neði því miður, og svo bara hittustu daginn eftir í tökum, kemur með kona. Herri, byttu, þú varst hérna að ringi mig í gær, eða ekki, hérna, með nutt. Það var hún að leika, hérna, leika í senu líka.
Já, þannig að Sveinbjörg hefur að leika líka þetta.
Já.
Já, og ég veit að sko, tengdababba Slins er ótt að leika líka hann hérna.
Já,
já, nokkulega.
Þetta er þetta.
Þetta er þetta.
Já, ég meina, en hvað gerist með þetta hús? Býr Hlynur í húsinu?
Já, já, þetta er bara, já, já, þetta er bara, þú reyndi hérna bara að taka rúndin, sko. Og fara í kaffi, þetta er ógisla flott, sko. Og hann er náttúrulega sjúklega duglugur að gera allt sjálfur, sko. Hann er búin að byggja alls konar hérna og breyta og hrikalega flott
hjá. Þetta var rafstuðs og það er bara búið að taka allt rafmagn í burtu.
Allt út og þetta var alveg hreinsað og skorið út fyrir glugga og hurðar og allt saman.
Geðvikt.
Og hérna, og hann smíðaði allt eldhúsi sjálfur og skilu, þetta er ógeðslega flott. Hvað. En svo er líka að standa þarna í sko stofu hérna glugganum og horfa útsýnið.
Já.
Þetta er bilun, sko.
Þetta er rosalegu staður.
Bara, með kannski fimm skriðjökla, út með hafið, þetta er bara bilun, sko.
Já.
Ógeðslega flott. Það er sérst húsið í hvítur dagur. Hvítur.
Já, ok. Geggja.
Já, þá var hérna, en já, svo er ég að lesa hljóðbækur líka, ég er að klára langa seríu Vallandir.
Já, ok.
Já, við erum bæðir svolítið í því, við erum svolítið...
Já, nákvæmlega,
við erum
mikið í stóritel.
Ég er hálina með eina bók núna.
Vallandir, ég er hérna sænsk krimma.
Já, hann er alveg æðislegur.
Já.
Ég er að taka eitthvað sem er á mið- og vestur Jótlandi núna.
Nú.
Já, já, það er eitthvað grimmi.
Við tökum því líka.
Já,
já. Skandinavía.
Já.
Alltaf eitthvað.
Þetta er, ég er eiginlega bara í glæpasögum eða svona einhverjum spicy semiklámsögum.
Ú, ha,
já.
Nei.
Það, við erum svolítið bæði í því.
Ég hef lesið eina svolítið, hún var alveg gróf, sko.
Já.
What?
En hún var, já, en hún hérna, hún var tilnefnd til einhverja veluna líka, fólk var
áhugað
Bara klámbækur, allt í lagi.
Já, já, já.
Erotík.
Erotík
eða glæpir.
Ég man að það var eins og niður svona, hérna, skets í fóstbræðum. Það var svona gæi sem var að kaupa eitthvað og sá sem var ágrið, hann sagði alltaf upphátt. Þannig að fá eitt Winston. Eitt Winston, já. Og veistu, hann, það var eitthvað einn svona skets. Og okkur fannst það svo ógeðslega.
Og það er alltaf besta.
Ég er alltaf úrst upp á Hornafirði, þannig vorum alltaf að keiri í bæinn. Og hérna, svo stoppum við alltaf allir bensínstöðum á leiðinni. Og ég ákvað að taka hann skets hérna með, hérna, að því það var þannig gæi að vinna, skilur við, hann sagði þótt aftur.
Já.
Ég er ekki grínast í þér, sko.
Eitt vinstun, já.
Og ég sagði, heyrðu, ég ætla að fá eina klámbók, takk. Eina klámbók, já. Þetta var þannig aðrið, sko.
Ok,
það var alveg að fara að segja það, sko. Þannig að þetta var mjög fyndi.
Heyrðu, en hérna, eitt í þessu viðbótt. Höfn.
Já.
Æðislegu matur hana. Humar í öllu.
Bílað. Þetta var góða punktur. Þetta er sko, það eru ábyggilega svona þrír, fjóri vinningastæðarna.
Dænirinn líka bara heiðalugur.
Bílaðislega.
Ég var að vinna með mitt stelpunni sinni í Bláa lóninu sem grítir og hún er að mitt fráhöf og var alltaf að mæla með við túristina hérna Linguini.
Já.
Það sko.
Langustín.
Ég meina það.
Langustín.
Langustín, já. En að fá sér það ef þau væri að fara hringin.
Já, það er...
Að fara á höfn.
Sko, eitt bara besti veitingastar á landinu heitir Otto, fróknari, bara án gríns, eitt besti veitingastar á landinu.
Ok.
Indislegt að fá okkur Íris aftur og ykkur saman og gangi ykkur svo vel með öll framtíðaverkefni.
Takk fyrir og bara að til leikhús að sjá pilluna og næsta leikár.
Algjörlega. Kíkja á þess að þetta geggjaða leikhús. Takk fyrir í dag.
Takk.